Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
Stars shine bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, dialing your anger, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just say. Find you sweet dreams that leave the worries behind you, but in your dreams wherever they be, dream a little dream of me.
Dream a little dream of me και Βασιλικός. Με τη φωνή ενός δικού μας λοιπόν, αυτό το πολύ αγαπημένο και πολύ τραγουδισμένο κομμάτι. Και με αυτό θέλουμε να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, από ποια γωνιά αυτού του πλανήτη, και αν μας ακούτε είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Είναι κοντά σας οι κουβέντες μακρινές. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι, η εκπομπή μεταδίδεται και σε επανάληψη τα ξημερώματα, 4 με 5. Έτσι, λόγω της διαφοράς της ώρας να μπορείτε να μας ακούτε και εκείνη την ώρα. Αν και μπορείτε να τη βρείτε, αναρτάτε η εκπομπή on demand, όπως και όλες οι εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας και γενικά όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ, στη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα στο erteco.gr. Μπορείτε λοιπόν και από εκεί και να μας ακούτε ζωντανά και on demand τις εκπομπές, όπως και στη δική μας σελίδα που είναι δίγλωση ελληνικά-αγγλικά vogue.ert.gr. Έχουμε και τη δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablet. Μπορείτε να την κατεβάσετε και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και μάλιστα με τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Μπορείτε και μέσω του Earthflix σε όλο τον κόσμο και δορυφορικά σε όλο τον κόσμο και βεβαίως εδώ στην πατρίδα ψηφιακά, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και απέναντί μου είναι ένας καλός φίλος και συνάδελφος, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τις σημαντικότερες δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς. Θα μεταφερθούμε νοερά μέσω Αμερικής στην Κρήτη ή στην Αμερική μέσω Κρήτης. Είναι ένας περίεργος συνδυασμός αυτός. Θα το καταλάβετε στην συνέντευξη που θα ακολουθήσει σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, ας κάνουμε μία διαδικτυακή βόλτα. Είναι πολλές και ενδιαφέρουσες οι ειδήσεις, οφείλω να ομολογήσω. Θα θυμάστε, είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή με τη Λίτσα Αθανασιάδη από τη Μελβούρνη. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που για χρόνια υπήρξε πρόεδρος της Ποντιακής Εστίας Μελβούρνης. Και όχι μόνο, θα λέγαμε ένας άνθρωπος που γενικότερα έχει έτσι παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στον ποντιακό ελληνισμό της Μελβούρνης. Και διαβάζω ότι είχαν μία πολύ λαμπρή γιορτή τις ημέρες που μας πέρασε, μνήμης πολιτισμού, προσφορά στον ποντιακό ελληνισμό για τα 50 χρόνια. Είχε μιλήσει και η κυρία Λίτσα Αθανασιάδη για τις πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις που έχουν όλο τον χρόνο για τον μισό αιώνα συνεχούς παρουσίας και όχι μόνο παρουσίας και προσφοράς και δράσης που γιόρτασε η Ποντιακή Εστία Μελβούρνης. Χωροεσπερίδα λοιπόν είχανε το Σάββατο που μας πέρασε, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους διαφόρων ποντιακών συλλόγων και βεβαίως πολλά μέλη της Ομογένειας της Μελβούρνης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις, ιδιαίτερη αναγνώριση αποδόθηκε στους πρώην προέδρους της Ποντιακής Εστίας για τη συμβολή τους στη διατήρηξη, στην ανάπτυξη του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια. Και από ό,τι διαβάζω ήταν ιδιαίτερα συγκινητική θεατρική και μουσικοχορευτική παράσταση που είχαν παρουσιάσει οι μαθητές των χορευτικών τμήματων, όχι μόνο τους, και η μουσική και η εκπαιδευτική του συλλόγου. Ήταν ένα καλλιτεχνικό ταξίδι αυτή η μουσικοχορευτική παράσταση που άρχιζε από τον ιστορικό Πόντο και κατέληγε στη σύγχρονη Μελβούρνη. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας, πολύς κόσμος, έγινε έτσι η ιδιαίτερη βράβευση στον πρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσεπριαλίδη, στη Λίτσα Αθανασιάδη βεβαίως, που είχαμε μιλήσει και εμείς εδώ στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, και στο Γιάννη Πιλαλίδη, ο οποίος ήταν και ο παρουσιαστής της εκδήλωσης. Να σας πάω όμως στη Νέα Υόρκη. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η είδηση πραγματικά. Αφορά στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο οποίος βρέθηκε, από ό,τι διαβάζω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο εμβληματικό Yankee Stadium. Εκεί συμμετείχε σε μία από τις πιο συμβολικές τελετουργίες του αμερικανικού baseball. Φόρεσε τη φανέλα των New York Yankees και πραγματοποίησε την καθιερωμένη εναρκτήρια ρήψη πριν από την αναμέτρηση των Yankees με τους Chicago White Sox. Ήταν πάρα πάρα πολύ ομογενείς παρόντες και μέλη βεβαίως της ελληνοορθόδοξης κοινότητας. Ήταν η βραδιά της ελληνικής φανέλας, έτσι ονομάζεται η βραδιά. Είναι μια εκδήλωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό της αμερικανικής μεγαλούπολης της Νέας Υόρκης. Οπότε το γήπεδο είχε ντυθεί στα γαλανόλευκα στο πλαίσιο αυτής της βραδιάς και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι έβλεπες στον αγωνιστικό χώρο τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον κύριο Ελπιδοφόρο. Μάλιστα τον συνόδευσαν ο πρωτοσύγγελος της άμεσης αρχιεπισκοπικής περιφέρειας, ο Ανδρέας Βίλης, οι άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Μάικ Νεομονιτάκη και ο Μπιλ Γκρούς, και η εμφάνισή τους έγινε δεκτή, όπως καταλαβαίνετε, με ένα απίστευτα θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους. Ανταποκρίθηκαν έτσι με ενθουσιασμό. Η εκδήλωση είχε και μια σημαντική κοινωνική διάσταση, δηλαδή στο πλαίσιο αυτής της βραδιάς, βραδιά ελληνικής φανέλας, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 37.000 δολάρια για την ενίσχυση της κατασκηνωτικής διακονίας της άμεσης αρχιεπισκοπικής περιφέρειας. Φέτος συμπληρώνει 21 χρόνια προσφοράς η κατασκηνωτική διακονία, και κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού το πρόγραμμα αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 800 νέους ομογενείς. Πρέπει να σας πω ότι οτιδήποτε γίνεται σε κατασκηνώσεις που συγκεντρώνονται ομογενείς είναι μια πολύ δυνατή βιωματική εμπειρία που φέρνει κοντά νέους ελληνικής καταγωγής τρίτης, τέταρτης γενιάς από όλο τον κόσμο, και συνδέονται μεταξύ τους και συνδέονται με την ελληνική παράδοση και βεβαίως με την ορθόδοξη παράδοση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το έργο. Το έχουμε δει και από τη Γενική Γραμματεία Αποδημοελληνισμού, από τα προγράμματα τα κατασκηνωτικά φιλοξενίας από Δήμο Νέων. Το κάνει λοιπόν και η Αρχιεπισκοπή της Αμερικής και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Αλλά γενικώς θεωρώ ότι είναι σημαντικό να βλέπεις ανθρώπους της Εκκλησίας, και τόσο σημαντικούς όπως είναι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος της Αμερικής, να βρίσκεται τόσο κοντά στον άνθρωπο και σε άλλες δράσεις. Είναι πραγματικά ξεχωριστό να βλέπεις έναν ιερέα να κρατά την μπάλα από το baseball, έτσι, και να κάνει την πρώτη ρήψη σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα, σε ένα στάδιο που σαφώς είναι εμβληματικό, το Yankee Stadium, και νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Φέρνει τους νέους και όλους τους ανθρώπους πολύ κοντά στην Εκκλησία. Αυτά λοιπόν έτσι ως πρώτα νέα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Θα ακούσουμε όμως ένα... Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, πραγματικά. Είναι το τραγούδι «Γλάστρα» με την Μιρέλα Πάχου. Είναι έτσι θα λέγαμε πολύ παιχνιδιάρικο το τραγούδι αυτό. Και νομίζω ότι θα μας φτιάξει λίγο την διάθεση. Το ερμηνεύει η Μιρέλα Πάχου και ο Νίκος Ξίδης. Οι στίχοι μιλούν για μια αγάπη που επιμένει να ανθίζει στο τώρα, έχοντας ως εικόνα μια γλάστρα στο μπαλκόνι. με κόκκινες πιπεριές και χώμα.
Έβαλα στο μπαλκόνι μου μια μεγάλη γλάστρα.
Το χώμα της να προσκυνώ όταν σκαλίζω τα άστρα.
Πολύ χρωμάτι φώτισα σαν Χριστουγέννων δέντρο.
Να λάμπει μέσα στη νυχτιά σαν αγκαλιά στο κέντρο.
Και μη ρωτήσεις να σου πω
αγάπη τι σημαίνει.
Όποιος το ξέρει δεν μιλά.
Όποιος μιλάει δεν ξέρει.
Όποιος το ξέρει δεν μιλά. Όποιος μιλάει δεν ξέρει. Αχ μη ρωτήσεις να σου πω αγάπη τι σημαίνει.
Το δάκρυ
για λίπασμα έχει ουρανό απ' της ψυχής στην άκρη.
Φύτεψα μέσα πιπεριές κόκκινες σαν πληγές μου.
Να καίγονται τα σπλάχνα μου από όλες τις μεριές μου.
Και μη ρωτήσεις να σου πω
αγάπη τι σημαίνει.
Όποιος το ξέρει δεν μιλά.
Όποιος μιλάει δεν ξέρει.
Όποιος το ξέρει δεν μιλά. Όποιος μιλάει δεν ξέρει. Αχ μη ρωτήσεις να σου πω αγάπη τι σημαίνει.
Την πλώρη.
Σ' εντώνει έχω για πάνη κι από πετώ βαπόρι.
Ανάμεσα σε σύννεφα, σε ρούχα απλωμένα.
Να βρίσκω όσα νόμιζα για πάντα πια χαμένα.
Και μη ρωτήσεις να σου πω
αγάπη τι σημαίνει.
Όποιος το ξέρει δεν μιλά.
Όποιος μιλάει δεν ξέρει.
Όποιος το ξέρει δεν μιλά. Όποιος μιλάει δεν ξέρει. Αχ μη ρωτήσεις να σου πω αγάπη τι σημαίνει.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και όπως πολλές φορές λέμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το καλοκαίρι, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι μήνες ανταμώματος για τους Έλληνες του εξωτερικού. Γίνονται τα μεγάλα συνέδρια, γίνονται τα μεγάλα ανταμώματα. Χθες μιλούσαμε για το συνέδριο των Απανταχού Θεσσαλών που θα γίνει 16 και 17 Αυγούστου στα Τρίκαλα αυτή τη φορά. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο, που θα πραγματοποιηθεί τέλος Ιουλίου στα Χανιά. Και καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, τον κύριο Νίκο Καστρινάκη. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα, κύριε Καστρινάκη, και ελπίζω και εύχομαι να σας συναντώ στην Κρήτη.
Ναι, βεβαίως είμαι στην Κρήτη. Καλή σας μέρα, γιατί είναι πολλά που θα γίνουν στην Κρήτη αυτό το καλοκαίρι και γι' αυτό ήρθα εδώ από νωρίς, αλλά περιμένουμε στο μεγάλο συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, όπως είπατε και εσείς, που θα γίνει στα Χανιά. Mm-hmm. Και να ξέρετε, το συνέδριο στην Κρήτη κάθε 3 χρόνια αλλάζει νομό. Φέτος είναι η σειρά να γίνει στα Χανιά και θα γίνει στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά από τις 21 Ιουλίου και έχουμε πρόγραμμα μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Αλλά έχουμε και μερικά άλλα πράγματα μετά από αυτό.
Μάλιστα. Στα περισσότερα δελτία τύπου αναφέρεται από τις 23 μέχρι τις 26 Ιουλίου. Κάπου όμως διάβασα αυτό που μόλις μας είπατε, ότι ουσιαστικά οι περισσότερες εκδηλώσεις αρχίζουν νωρίτερα από τις 21 Ιουλίου. Είναι ένα πολύ μεγάλο συνέδριο αυτό που πραγματοποιείτε. Ίσως και το γεγονός ότι το κάθνετε κάθε 3 χρόνια να σηματοδοτεί ότι έρχονται και πολλοί κόσμος, δηλαδή το προγραμματίζετε καιρό πριν, έχετε όλο το χρόνο για να το σχεδιάσετε κάθε φορά, πάντα φαντάζομαι σε συνεργασία με την περιφέρεια, με τις δημοτικές αρχές. Και θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, επειδή μιλήσατε και είπατε ότι θα γίνει σε εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης στα Χανιά, γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος τόπος? Συμβολίζει αυτός ο χώρος κάτι συγκεκριμένο και για την Ομογένεια? Υπήρχε δηλαδή και ένας συμβολικός λόγος που επιλέξατε την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης?
Ναι, η Ομογένεια, οι Κρήτες του εξωτερικού έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης και ιδιαίτερα γιατί εκεί υπήρχε ο μακαριστός Μητροπολίτης της Αμικής Ελλήνου Ειρηνέως, ο οποίος φρόντισε από τα πολύ παλιά χρόνια να δημιουργήσει δεσμούς και συνδέσεις με την Ομογένεια. Mm-hmm. Επίσης είναι ένας χώρος ο οποίος έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς πολύ σημαντικά συνέδρια και είναι ένας χώρος που από εκεί έχουν ξεκινήσει και πολύ σημαντικές δράσεις. Οπότε για μας, όταν το επιλέξαμε, πήραμε και αυτό, συμπεράμε υπόψη μας και αυτή το χαρακτηριστικό ότι υπάρχει σύνδεση με την Ομογένεια, ότι είναι ένα ιστορικό μέρος σε σχέση με τα συνέδρια και το τι έχει ξεκινήσει από εκεί.
Μάλιστα. Έπαιξε ρόλο και το γεγονός αυτό, σαφώς. Μιλάμε για την σημαντικότερη παγκόσμια συνάντηση των Κρητών της Διασποράς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα πώς θα ανταποκριθούν οι απανταχού Κρήτες, Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη, εκεί συναντούμε τους περισσότερους μετανάστες με καταγωγή από την Κρήτη, σε αυτό το κάλεσμα για επιστροφή στις ρίζες τους αυτό τον Ιούλιο. Δηλαδή, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τη συμμετοχή, κύριε Καστρινάκη?
Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών απαρτίζεται, όπως είπατε και εσείς, από τρεις μεγάλες ομοσπονδίες που βρίσκονται σε τρεις μεγάλες υπήρους, δηλαδή την Παγκριτική Ένωση Αμερικής στην Αμερική, την Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, την Ομοσπονδία Κρητών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας στην Οκεανία και την Παγκρήτη Ομοσπονδία Ευρώπης. Αλλά επίσης έχουμε και τρία μεγάλα σωματεία στην Αθήνα εκτός Κρήτης, στην Ελλάδα εκτός Κρήτης, την Παγκρήτη Αθηνών που είναι πολύ γνωστή σε όλους, το Ιερό Σύλλογο Πειραιά η Ομόνια, που βρίσκεται στον Πειραιά και είναι το αρχαιότερο σωματείο, και επίσης την αδελφότητα Κρητών, την Παγκρήτη Αδελφότητα Κρητών Μακεδονίας.
Μάλιστα.
Που είναι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και έχουμε και ένα μικρό σύλλογο στην Νότια Αφρική που δεν υπάρχει εκεί ομοσπονδία, αλλά τον εντάξουμε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών για συμβολικούς λόγους.
Βέβαια.
Τώρα, περιμένουμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόβλημα, που δεν είναι πρόβλημα, μια πρόκληση. Οι θέσεις είναι 150 και η ζήτηση μέχρι τώρα είναι παραπάνω. Αλλά θα το διαχειριστούμε με κάποιο τρόπο.
Μάλιστα.
Αυτά είναι πραγματικά ωραίες προκλήσεις να έχει κάποιος, γιατί σημαίνει ότι οι οργανώσεις μας πάνε καλά, είναι ενεργές και έχουν μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν.
Ναι. Αυτό πραγματικά είναι σημαντικό. Θέλω να πούμε για το πρόγραμμα. Έχω διαβάσει και βλέπω ότι ένα κομμάτι που δίνεται έτσι μεγάλη έμφαση είναι η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορεί το Παγκόσμιο Δίκτυο των Κρητών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο, να βοηθήσει έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς, την καινοτομία στο νησί. Μιλάμε για τη Μεγαλόνησο, για τη Λεβεντογένα Κρήτη, η οποία είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο, έτσι. Για την ιστορία, για τον πολιτισμό, για τη γαστρονομία, για την διατροφή, για την κριτική διατροφή, για τη λογοτεχνία, ο Καζαντζάκης, ο Κορνάρος. Είναι τόσα πολλά.
Και όλα αυτά μαζί μπορούν να γίνουν με καλές συνεργασίες. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό. Δεν ξέρω αν είδατε, οι θεματικές δεν είναι τυχαίες που έχουμε κάθε μέρα, αλλά θέλω να σας πω ότι οι πυλώνες που είναι σημαντικό να υπάρχει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών είναι τρεις. Το πρώτο είναι καταρχήν οι ομοσπονδίες, οι μεγάλες, να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να μαθαίνουν μία από την άλλη, γιατί υπάρχουν και κοινές προκλήσεις που έχουμε σε κάθε ήπειρο, παρόλο που υπάρχουν και διαφορετικά, αλλά υπάρχουν και πολλά κοινά πράγματα. Mm-hmm. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι μας ενδιαφέρει η Κρήτη, μας ενδιαφέρουν οι ρίζες μας, και αυτός είναι και ο λόγος που κοιτάμε, η ματιά μας πάντα είναι και θα είναι στην Κρήτη και θέλουμε το καλύτερο για την Κρήτη. Και το τρίτο είναι προφανώς ότι υπάρχουν εθνικές προκλήσεις, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σαν εθνικά θέματα στην Ελλάδα. Και μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί έχουμε μεγαλύτερη φωνή, και αυτός είναι ο τρίτος λόγος. Mm-hmm. Όμως, άμα πάρουμε το δεύτερο λόγο, που η ματιά μας μας ενδιαφέρει στην Κρήτη, τότε θα δούμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι να δημιουργήσουμε συνεργασίες μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού και της Κρήτης, όπως είπατε, της καινοτομίας που μπορεί να γίνει στην Κρήτη, mm-hmm. το τι μπορεί να γίνει στην Κρήτη. Πολλές φορές ξέρω ότι κάποιος που είναι και λίγο πιο έξω και λίγο πιο μακριά μπορεί να διακρίνει και δυνατότητες που ενδεχομένως κάποιοι εντός δεν μπορούν να τις δουν.
Έτσι
όχι
είναι.
Όχι κάποιο άλλο λόγο, όχι επειδή είμαστε καλύτεροι ή είσαι καλύτεροι ή κάτι τέτοιο, απλά επειδή έχουμε μια ματιά πιο σφαιρική.
Αλλάζει η αντίληψη όταν βρίσκεσαι μακριά. Αλλάζει η αντίληψη και έχετε, αν θέλετε, και άλλες προσλαμβάνωσες και άλλες εμπειρίες, ζείτε σε μια άλλη χώρα.
Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά μπορούν να δώσουν, με προτάσεις μπορούν να δώσουν πράγματα στην Κρήτη και να κινήσουν ίσως και πράγματα με μεγαλύτερη ταχύτητα καμιά φορά. Και το τρίτο πράγμα είναι, υπάρχει αξιόλογο δυναμικό στο εξωτερικό που θα μπορούσε και θέλει να βοηθήσει τα πράγματα στην Κρήτη. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, πολλές φορές συνεργαζόμαστε όμως και με οργανισμούς στην Κρήτη για να κάνουμε πολλά καλά πράγματα, και γι' αυτό η μία θεματική είναι συμπερίληψη, κοινωνική ευθύνη και θελοντισμός. Αλλά αν πάρουμε όλες τις θεματικές, όπως είπατε, το μεγάλο θέμα είναι η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο, mm-hmm. γιατί μας αρέσει να κοιτάζουμε και το αύριο αλλά και το σήμερα. Είναι η πρώτη, είναι ομογένεια οικονομία και ανάπτυξη, που εκεί μπορούμε να πούμε καινούργια πράγματα που μπορούν να γίνουν στην Κρήτη και να γίνουν για την Κρήτη που έχει σχέση με αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι κλιματική κρίση και περιβάλλον, που είναι κάτι που μας ενδιαφέρει στην Κρήτη, μας ενδιαφέρει η Κρήτη να μείνει με όλες τις τόσες πολλές διαστάσεις του περιβάλλοντος που έχει και να μην καταστραφεί το περιβάλλον στην Κρήτη. Ξέρετε, η Πανίδα μας, η Χλωρίδα μας στην Κρήτη είναι ιδιαίτερη και έχουμε πράγματα που δεν υπάρχουν στον πλανήτη, mm-hmm. Που πρέπει να τα προστατεύσουμε. Και μας ενδιαφέρει βέβαια και τα προβλήματα που προκύπτουν από την κλιματική κρίση, όπως η διαχείριση του νερού σε όλα τα επίπεδα που θα ακουστούν εκεί μέσα προτάσεις.
Άρα στη διάρκεια του συνεδρίου, κύριε Καστρινάκη, στη διάρκεια του συνεδρίου θα συζητηθεί και το κομμάτι που αναφέραμε πριν της δικτύωσης για την οικονομία και την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά και της δικτύωσης και της συνεισφοράς για την κλιματική κρίση, έτσι.
Ναι. Αν μου αφήσετε να πω τις μέρες, θα σας πω και πώς θα γίνει αυτό.
Ωραία.
Η μέρα είναι ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, που είναι τα ουσιαστικά οχήματα του ελληνισμού. Μπορούμε να πετύξουμε πάρα πολλά πράγματα. Και η τέταρτη μέρα είναι, όπως είπαμε και πριν, συμπερίληψη, κοινωνική ευθύνη και εθελοντισμός, ένα κομμάτι που νομίζω εγώ τουλάχιστον ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πολλά παραπάνω πράγματα και να αναδειχθεί σαν καταλήτης ταχύτητας για πολλά άλλα πράγματα.
Μάλιστα.
Τώρα, το πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Θα υπάρχουν πάρα πολλά panels και θα υπάρχουν 60 εισηγητές. Πολύ, πολύ συνειδητά χρησιμοποίησα τη λέξη εισηγητές και όχι ομιλητές, γιατί έχουμε ζητήσει από όλους να προτείνουν προτάσεις σε προκλήσεις που έχει η Κρήτη αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουμε να είμαστε ένα μοτίβο όλοι να πούμε προβλήματα, να πούμε αν δεν έχει κάποιος μια πρόταση δεν θα είναι εισηγητής. Οπότε έχουμε εισηγητές οι οποίοι θα προτείνουν πράγματα. Οι εισηγητές αποτελούνται από ένα πολύ ωραίο κράμα, το οποίο είναι ακαδημαϊκοί καθηγητές οι οποίοι είναι από πανεπιστήμια του εξωτερικού ή από τα πανεπιστήμια της Κρήτης που έχουν διατελέσει στο εξωτερικό.
Ναι.
Οπότε έχουν αυτή τη ματιά που θέλαμε. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης ένα κράμα από επιχειρηματίες επιτυχημένους που είναι στο πεδίο και που ξέρουν τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Και το τρίτο είναι από φορείς της Κρήτης που τελικά αν συνεργαστούμε αρμονικά όλοι εμείς αυτοί θα μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα σε ταχύτητες που δεν τις έχουμε ξαναδεί ποτέ. Και βέβαια, να ξέρετε, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του συνεδρίου είναι η Περιφέρεια με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Αναβάκη, που μας υποστηρίζει πάντα σε αυτό το συνέδριο. Και φέτος, να ξέρετε, με το να έχουμε 60 εισηγητές, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ γρήγορα πολλές προτάσεις και θα συζητηθούν και πράγματα πάνω στις προτάσεις μετά το συνέδριο.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, εκτός από το αμυγό συνεδριακό κομμάτι, υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές ή κοινωνικές δράσεις για τους συνέδρους?
Βεβαίως, και δεν θα μπορούσαν να μην υπάρχουν, βέβαια.
Ναι.
Καταρχήν ξεκινάμε, το συνέδριο ξεκινάει από το παλιό λιμάνι των Χανίων με μια παραδοσιακή στράτα, όπως γίνεται στα Χανιά, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παιδιά ντυμένα με σχολές που έρχονται από το εξωτερικό, από την Αμερική, από την Αυστραλία και από την Ευρώπη, τα οποία θα κάνουν τη στράτα μαζί με τους παραδοσιακούς πολιτιστικούς συλλόγων των Χανίων. Εκεί ο Δήμος μας έχει αγκαλιάσει, δίνοντάς μας αυτή την ημέρα στους ομογενείς, στους απόδημους Κρήτες, για να κάνουμε αυτή τη στράτα και μάλιστα θα ξεκινήσουμε αναρτώντας τις σημαίες του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και των τριών μεγάλων ομοσπονδιών των τριών Υπήρων, στο φρούριο του Φυρκά, στο παλιό λιμάνι στα Χανιά, και οι οποίες σημαίες θα είναι εκεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ολόκληρη τη βδομάδα. Βέβαια, παράλληλα με το συνεδρίο υπάρχουν και αυτό που λέμε εργαστήρια, workshops νεολαίας, που έχουν να κάνουν με πολλά διαφορετικά πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη, ένα εργαστήριο είναι πώς μπορούμε να καταγράψουμε ιστορίες της Κρήτης σε βίντεο, ώστε οι νέοι μας να μπορούν να μάθουν και να πάνε πίσω και να καταγράψουν ιστορίες με σωστό τρόπο των παλαιότερων ή ιστορίες που θυμούνται οι γονείς τους και οι προηγούμενες γενιές. Υπάρχουν εργαστήρια προφανώς χορού και μουσικής, που αυτό είναι το κάνουμε κάθε φορά, αλλά υπάρχουν και εργαστήρια τέχνης. Υπάρχουν και άλλα πράγματα ώστε η νεολαία παράλληλα να μπορεί να κάνει και άλλες να έχει και άλλες δράσεις.
Mm-hmm.
Στο τέλος,
ναι,
θα πάμε να γιορτάσουμε και τα 160 χρόνια από την επέτειο του ολοκαυτώματος του Αργαδίου στο Αρκάδι την επόμενη μέρα του συνεδρίου στις 27 Ιουλίου και στις 28 Ιουλίου θα βρεθούμε στον Άγιο Νικόλαο, όπου μας τιμά ο Δήμος Αγίου Νικολάου με την ονοματοδοσία μιας οδού που θα ονοματιστεί οδός από Δήμων Κρητών. Είναι μεγάλη τιμή για μας και θα βρισκόμαστε και εκεί πέρα.
Τι ωραίο, οδός από Δήμων Κρητών λοιπόν, στον Άγιο Νικόλαο. Μπράβο, εξαιρετική ιδέα. Να ρωτήσω, κύριε Καστρινάκη, αναφερθήκατε και πριν στους νέους, και από ό,τι κατάλαβα υπάρχει έτσι μια ειδική μέρημνα ώστε οι νέοι κριτικοί να μπορούν τρίτης γενιάς, ας πούμε, να πάρουν το λόγο και να εκφράσουν το δικό τους όραμα, έτσι. Έχω καταλάβει ότι σε γενικές γραμμές αυτό που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί εθνικοτοπικοί σύλλογοι και εθνικοτοπικές ομοσπονδίες στο εξωτερικό, δηλαδή το να προσελκύσουν τους νέους τρίτης και τέταρτης γενιάς, που είναι από τα βασικά έτσι προβλήματα και από τις βασικές προκλήσεις, να πω, της ομογένειας στο εξωτερικό, δεν το αντιμετωπίζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, συνήθως οι νέοι Κρήτες, τρίτης, τέταρτης γενιάς, πραγματικά παίρνουν μέρος στα κοινά, τηρούν παραδόσεις, ήθη, έθιμα, είναι έτσι, ή και για σας αποτελεί μία πρόκληση?
Η πρόκληση είναι αναμφισβήτητα μεγάλη για όλους μας. Και όταν εννοώ για όλους, εννοώ για όλους μας και εκτός Κρήτης και εντός Κρήτης. Απλώς πιο έντονα φαίνεται εκτός Κρήτης. Όμως να ξέρετε ότι είναι ενθαρρυντικό ότι βλέπουμε όλο και πιο πολλοί νέοι αρχίζουν να παίρνουν μέρος, και εγώ πιστεύω ότι έχουν αρχίσει και παίρνουν μέρος περισσότερο γιατί έχουμε κάνει και εμείς μια στροφή. Τι εννοώ μια στροφή? Έχουμε κάνει μια στροφή επικοινωνίας. Έχουμε κάνει μια στροφή σχεδιασμού στο πώς με τα προγράμματα. Παραδείγματος χάρη, αν δείτε ένα μικρό παράδειγμα, είναι το συνεδρίο, ότι παράλληλα με τις εισηγήσεις και τις ομιλίες του συνεδρίου τρέχουν και τα workshops, για να μπορεί να έχει κάποιος νέος επιλογή και να επιλέξει τι θέλει να ακούσει την ώρα που θέλει να τα ακούσει. Το ίδιο κάνουμε και στις οργανώσεις μας. Έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος που επικοινωνούμε. Επικοινωνούμε με τις μεθόδους που η νεολαία επικοινωνεί. Και γι' αυτό, ένα μεγάλο παράδειγμα είναι στην Παγκριτική Ένωση Αμερικής, έχουμε δει για πρώτη φορά αύξηση μελών, και ειδικά μελών νεολαία, τα τελευταία 3 χρόνια. Και ο λόγος είναι επειδή εμείς έχουμε κάνει αυτή τη στροφή. Να πάμε να προσεγγίσουμε τους νέους με τα δικά τους χαρακτηριστικά, στους δικούς τους χρόνους, στις δικές τους ταχύτητες, που είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που είχαμε συνηθίσει. Με το δικό του τρόπο οργάνωσης, που είναι διαφορετικός και πολύ πιο οργανωμένος στις μέρες μας.
Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε Καστρινάκη, θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα και για εσάς τον ίδιο, για τη δική σας πορεία, και αναφερθήκατε τώρα στην Παγκριτική Ένωση Αμερικής. Ήσασταν, από ό,τι θυμάμαι, πρόεδρος και στην Παγκριτική Ένωση Αμερικής για κάποια φεγγάρια, καλά το λέω?
Όχι, δεν διετέλεσα πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, διετέλεσα όμως πρόεδρος στο μεγαλύτερο σύλλογο κριτών στο εξωτερικό, του Σύλλογου Κριτών Ομόνια της Νέας Υόρκης.
Α, στη Νέα Υόρκη.
Έχω διατελέσει σε πολλές θέσεις της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής. Έχω κάνει πρόεδρος της Επιτροπής Επικοινωνιών, έχω διατελέσει αντιπρόεδρος επικοινωνίας, έχω διατελέσει γενικός επόπτης και τώρα είμαι εκτελεστικός αντιπρόεδρος.
Μάλιστα. Είστε έτσι ένας πραγματικά πετυχημένος ομογενής, πετυχημένος άνθρωπος Έλληνας του εξωτερικού και δημοφιλής στην διασπορά, με μια πραγματικά πολύ αξιόλογη καριέρα. Σε ποια ηλικία φύγατε από την Κρήτη και επιλέξατε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για σπουδές?
Ναι, αυτό είναι ένα ευστράπελο. Και μάλιστα το είπα πέρυσι όταν μίλησα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, όταν βραβευθήκαν όχι πέρυσι, ήταν τον Απρίλιο, όταν βραβεύτηκαν τα Χριστούγεννα, όταν βραβεύτηκαν οι περσινοί επιτυχώντες στις Πανελλήνιες.
Ναι.
Και τους είπα εκεί ότι εγώ ήμουν ένας από αυτούς που δεν πέρασε στις Πανελλήνιες και που ήταν ίσως το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη. Γιατί ίσως η πορεία μου ήταν διαφορετική, όμως ήξερα από μικρός ποιο ήταν αυτό που μου άρεσε. Μου άρεσε να ασχοληθώ με την επιστήμη των υπολογιστών, και ο λόγος που πήγα στην Αμερική και επέλεξα στην Αμερική ήταν ότι εκείνη την περίοδο η τεχνολογία στο συγκεκριμένο κλάδο ήταν εκεί. Και γι' αυτό πήγα, και ήμουν τυχερός γιατί είδα τεχνολογία που ο υπόλοιπος κόσμος το έβλεπε μετά από 6-7 χρόνια, και ανακατεύτηκα με τεχνολογία που με καινούργια τεχνολογία και με τους δημιουργούς τεχνολογίας.
Μάλιστα.
Γιατί ήταν μια εμπειρία που για μένα ήταν πολύ μεγάλη. Μάλιστα, να σας πω ότι Ήμουν director ποιοτικού ελέγχου σε προγράμματα τεχνικής νοημοσύνης το 1999.
Απίστευτο.
Που δεν ξέρω αν πολλοί είχαν την τύχη να ξέρουν τι πάνε να πει τεχνική νοημοσύνη.
Εννοείται, δεν γνωρίζαμε καν.
Που ήταν βέβαια τότε πολύ διαφορετική από αυτό που είναι σήμερα. Οπότε είχα αυτή την τύχη να ασχοληθώ με την τεχνολογία σε πολύ μεγάλες εταιρείες και να δω πολλά πράγματα καινούργια. Βέβαια τώρα τα τελευταία 5 χρόνια έχω κάνει μια στροφή και ενώ πάντα η ασχολία μου ήταν με τις διαδικασίες και με τα συστήματα, τώρα ασχολούμαι με τον τρίτο παράγοντα που πρέπει να λειτουργεί αρμονικά, τους τρεις παράγοντες που πρέπει να λειτουργούν αρμονικά για να υπάρχει αποδοτικότερη το μέγιστο της αποδοτικότητας, που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας.
Μάλιστα. Θέλω να πω ότι έχω καταλάβει ότι έχετε υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε αρκετές εταιρείες και όταν λέμε εταιρείες στη βιομηχανία λογισμικού μιλάμε για μεγέθους δισεκατομμυρίων και έχετε ηγηθεί ομάδων που έχουν καταγράψει επιδόσεις σε πάρα πολλούς κλάδους. Μας αναφέρατε ήδη, ας πούμε, για την τεχνητή νοημοσύνη τη δεκαετία του 90. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι παρά το πόσο έχετε εργαστεί και έχετε εργαστεί με υπομονή και επιμονή και με πολύ κόπο από ό,τι φαίνεται για να φτάσετε τόσο ψηλά και σε ηγετικές θέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ασχολείστε με τα κοινά τόσο ενεργά. Δηλαδή, είστε ένας άνθρωπος που πραγματικά βρίσκεστε πολύ κοντά στην Ελλάδα, πολύ κοντά στην Κρήτη, πολύ κοντά στο... έχετε όραμα στο να διατηρηθεί και η σύνδεση με την ιδιαίτερη πατρίδα του ελληνισμού της Διασποράς, αλλά και το πώς θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο αυτή η δικτύωση. Και αυτό το βλέπω πραγματικά ως... πολύ σημαντικό. Αυτό ήθελα έτσι λίγο να τονίσω, γιατί μπορεί να μην σας γνωρίζουν και αν μπούμε σε μια διαδικασία να αναφέρουμε όλο το βιογραφικό σας, θα τελειώσει η εκπομπή όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί λοιπόν να μην...
Δεν νομίζω πως είναι και απαραίτητο.
Ναι, να μην σας γνωρίζουν, αλλά πραγματικά έχετε αγαπήσει πάρα πολύ την ομογένεια και είστε δίπλα σε θέσεις κλειδιά, ενώ αντίστοιχα ήσασταν σε θέσεις κλειδιά και σε μεγάλες έτσι, σε μεγάλους οργανισμούς. Είσαστε λοιπόν δίπλα στην ομογένεια και στους απόδημους Κρήτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Βέβαια, κοιτάξτε το...
Δηλαδή τόσο μακριά, αλλά τόσο κοντά συγχρόνως. Τόσο μακριά, αλλά τόσο κοντά συγχρόνως, έτσι.
Ναι, αν θέλει κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Mm. Και θα σας έλεγα, ο εθελοντισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι που γεμίζει τις ψυχές των ανθρώπων και θα ήθελα να προτείνω σε όλους να το δοκιμάσουν. Γιατί μόνο αν το δοκιμάσεις μπορεί να καταλάβεις πόσο μπορεί να σε γεμίσει. Εμένα το δικό μου όραμα είναι εμπνευσμένο από τον Ελευθέριο Βενζέλο και δεν είναι τίποτα άλλο από την πρόοδο όλων μας. Πώς μπορούμε να προοδεύσουμε όλοι μαζί. Και όλοι μαζί μπορούμε να προοδεύσουμε μόνο μαζί.
Ναι.
Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει η μόνη προϋπόθεση είναι να είμαστε ενεργοί, να είμαστε σε δράση.
Ναι,
και πολύ απλά αυτό κάνει.
Έχετε απόλυτο δίκιο και για την προσφορά, γιατί ο εθελοντισμός είναι προσφορά. Και όταν προσφέρεις πραγματικά γεμίζεις με συναισθήματα που μπορεί να μην σου περνούσαν ποτέ από το νου. Έτσι, ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπος. Πώς οραματίζεστε την επόμενη μέρα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών μετά την ολοκληρώση του συνεδρίου στα Χανιά? Ποιο είναι το όραμά σας?
Υπάρχουν τρία πράγματα που θα ήθελα πάρα πολύ και αυτό θα το κρίνουν βέβαια οι ομοσπονδίες και τα μέλη στο τέλος. Αλλά το ένα πράγμα είναι να έχουμε κάνει ένα βήμα παραπάνω, να έχουμε κάνει μερικά πράγματα παραπάνω, που νομίζω ότι τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα παραπάνω. Το δεύτερο είναι να ανοίξουμε το δρόμο για καινούργια πράγματα, που και αυτό σε ένα βαθμό το έχουμε κάνει και μάλιστα ξεκινήσαμε πολύ δομικά με το να κάνουμε και μια αλλαγή καθεστατικού μετά από 10 χρόνια. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών. Και το τρίτο είναι η επόμενη διοίκηση να μπορεί, να έχουμε βάλει το υπόγραφο, να μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά και να κάνει ακόμα πιο πολλά πράγματα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι, είναι δεδομένη η επιτυχία, αλλά εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο στα Χανιά. Είπαμε 21 με 26 Ιουλίου, αλλά συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, από ό,τι κατάλαβα, και 27 Ιουλίου. Στέλνω πολλές ευχές. Πείτε μου.
Αν μου επιτρέπετε να πούμε άλλο ένα πράγμα που θα συμβεί, που έχει να κάνει με το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος και τα παραρτήματά του στην Αμερική, στην Οκεανία.
Ναι.
Στις 5 Αυγούστου το απόγευμα θα έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση των παρατημάτων του εξωτερικού του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος στο Ίδρυμα στη Χαλέπα, στο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου, που είναι και αυτό μια εκδήλωση η οποία εγώ πιστεύω μας δίνει μέσα από το όραμα του Ελευθερίου Βενιζέλου και αυτά που κάνουμε ιδιαίτερα φέτος, που είναι τα 90 χρόνια από την επέτειο του θανάτου του Ελευθερίου Βενιζέλου, μας δίνει εμάς ομογενής οξυγόνο. Mm. Και τι εννοώ με αυτό? Έχοντας ένα μεγάλο πρότυπο όπως είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι για μας έμπνευση να είμαστε αφενός συνδεδεμένοι με την πατρίδα μας την Κρήτη, με το έργο του Βενιζέλου, και να κάθε μέρα να προοδεύουμε ακόμα πιο πολύ.
Μάλιστα. Σας στέλνω θερμούς χαιρετισμούς, να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο πάθος, να δικτυώνετε την γενέτειρα, την Κρήτη, τη Λεβεντογένα Κρήτη, με τους Κρήτες σε όλο τον κόσμο. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα, κυρία Καστανά, και ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το έργο που επιτελείτε και μας συνδέετε όλους με την πατρίδα.
Να είστε καλά.
Έχω που αλλάζω μου.
Λοιπόν, κάποιοι θα θυμάστε ίσως αυτό το κομμάτι. Το είχε ερμηνεύσει ο Βλάσης Μπονάτσος το 1991. Εδώ βεβαίως το ακούμε σε μία διασκευή από τη Ματίνα Σουπό, που το άλλαξε τελείως, το μεταμόρφωσε θα λέγαμε, σε μία έτσι μπαλάντα. Έγινε viral αυτή η διασκευή, πολύ δημοφιλής, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, γιατί ουσιαστικά κατάφερε να συστήσει ξανά αυτό το κομμάτι στη νεότερη γενιά με έναν φρέσκο τρόπο. Τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο σπουδαίος Γιώργος Ρωμανός. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πάμε μέχρι το Βέλγιο και την περιοχή Ανς του Βελγίου. Εκεί ο πολύ γνωστός Έλληνας της Διασποράς, Έλληνας της Γαλλίας, ο Νίκος Αλιάγας, θα παρουσιάσει μία φωτογραφική έκθεση με τίτλο «L'Esprit Grec, το ελληνικό πνεύμα», από τις 4 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο ιστορικό Σατό Ντεβαγού, στο Βέλγιο, στην περιοχή Ανς. Είναι γνωστός ο Νίκος Αλιάγας όχι μόνο ως δημοσιογράφος και παρουσιαστής, γιατί έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια μια ιδιαίτερα προσωπική πορεία στη φωτογραφία. Έχει δημιουργήσει ένα έργο με έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και με πολλή ευαισθησία. Η έκθεση ουσιαστικά παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα της Ελλάδας. Μην σας έρθει στο νου τουριστικό στερεότυπο, card postal. Όχι, όχι. Εστιάζει στους ανθρώπους μέσα από χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Μιλάμε για ένα ταξίδι φωτογραφικό γεμάτο πρόσωπα, βλέμματα, χειρονομίες, σιωπές, αναμνήσεις και τοπία, αλλά μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Μία Ελλάδα βαθιά ποιητική, μέσα από εικόνες που αποτυπώνουν την καθημερινότητα από τη μια, τη μνήμη από την άλλη. Να σας πω ότι το επιβλητικό κάστρο του Βαγού είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Ανς στο Βέλγιο, και γι' αυτό δεν είναι τυχαία η επιλογή του χώρου για τη φιλοξενία της έκθεσης, γιατί δίνει μια ιδιαίτερη διάσταση κιόλας στο έργο. Εκεί έχουμε μια άλλη ιστορία, μια άλλη ατμόσφαιρα που συνομιλεί, ας πούμε, με τις φωτογραφίες του Νίκου Αλιάγα. Έχουμε χρόνο βεβαίως, 4 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου, οπότε θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Να χαμογελάτε φίλες και φίλοι. Με διασκευή σας αφήνουμε και πάλι και δώρο Δημοσθένους.
Όταν περνάς απ' του σπιτιού μου τη γωνία, σε περιμένω κάθε βράδυ να σου πω. Θα θέλα να σου να το τέρι μου, να μ' αγαπούσες περιστέρι μου, όλες τις ώρες να είμαστε μαζί, παντοτινά μαζί. Για τα χυλάκια σου τα ρόδινα και το σακάκι μου θα το δίνα, για να σου χτίσω μια φωλιά χρυσή να κατοικείς εσύ.